forud for den tekst, som vi om lidt skal læse, så kan jeg ikke lade være med at fortælle om en ting, jeg læste i Kristeligt Dagblad for noget tid siden. Det var en erfaren sygehuspræst, der efter eget udsagn fører mange sjælesørgeriske samtaler, også med døende mennesker. Og også med mennesker, som hun nævner, der frygter en fortabelse, fordi de menes om deres egen synd og skyld. Og hvad nu, hvis du efter døden møder en dommer, som siger, at du skal til venstre, siger hun, der er nogen, der spørger. Og så er det, hun siger det sådan, eller spørger, hvem har fortalt dig, at Gud straffer og fordeler nogen til højre og venstre? Vil du høre mit gudsbillede, spørger hun så, en døende anfægtet menneske. Det er den trøst, hun giver et døende menneske, og man må rystes, og man spørger sig selv, hvad bliver der ikke sagt, og ikke mindst fortiet om så alvorligt et emne, som Jesus selv og vores Bibel bestemt ikke lægger skjul på. Og det er da heller ikke fordi, at kirkeårets tekster lægger skjul på det. Alligevel er der mange, der taler uden om eller fortier det, eller forbigår det i stilhed, eller som her var tilfældet, ligefrem fornægter det. Det er et alvorligt ansvar at påtage sig. Direkte at fornægte det, hvad Jesus siger. Ganske klart. Jeg vil samtidig gerne nævne, at jeg tror, at den lille Bibel, Johannes 3:16, kan være en god vejleder for os, også med disse ting, hvor det jo først og fremmest er evangeliet og Guds kærlighed, der fylder mest. Men alligevel så forties det heller ikke og skjules det ikke, at der er en mulighed for en fortabelse, for at den, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi skal nu læse fra Matthæus evangeliets det 25. kapitel og fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Og der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandede til den evige ild, som er bestemt djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, og jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig, og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Lad os bede igen. Herre, det beder vi dig om, at du også vil, nu som vi sang, det trænge helt igennem til vores hjerter og sind, og vil du møde den enkelte af os. Amen. Er det en tekst at tale over til en festaften? Skulle det ikke være noget med lovsang og med glæde? Jo, der er både alvor, men der er også en vældig trøst i denne her tekst. Og det håber jeg også ligesom skal få overhånd. Ordene, som Jesus selv fortæller, de handler om verdensdommen, som overskriften også fortæller i kapitlet. Og ikke bare disse ord, men også hele kapitlet, de to lignelser, som Jesus taler før denne her. Først om de 10 brudejomfruer, hvor de 5 kom med ind, og de andre 5 gjorde det ikke. Og også lignelsen om de betroede talenter, hvor den ene tjener måtte udenfor i mørket. Jesus understreger det altså yderligere her i vores tekst, at der er et højre og et venstre, et indenfor og et udenfor. Der er altså ikke noget at tage fejl af i forhold til det, Jesus siger. Jesus vil åbenbart ikke, at vi skal være uvidende om så alvorlig en ting. Han vil ikke, at det skal være uklart for os. Han vil ikke, at vi skal blive bedraget, som ham jeg mødte, der sagde, ja, ligesom sygehuspræsten, bare med andre ord, jeg tror nu, at vor Herre går i så store træsko, at han nok skal lukke os alle ind til sidst. Nu kommer det jo altså ikke an på vores fornemmelser og vores meninger, men det kommer an på, hvad Jesus siger om disse ting. Det er sandhed. Ja, det er nærmest som om Jesus skærper denne her tale i forhold til den øvrige del af Bibelen, i stedet for at afsvække den. Og der skal de gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Kærligheden, den virkelige kærlighed, den må altid være sandheden tro. Derfor må Jesus også sige det, som det er. Og det samme må vi også, selvom det kan være svært, med tanke på denne her alvor, at der er nogen, der en dag skal stå udenfor. Og det må altid være med smerte i hjertet, når vi taler om det. For det er svært at holde den tanke ud. Det var det også for Jesus. Det var derfor, Jesus måtte græde, da han så ind over Jerusalem. Og denne tanke var også uudbærlig for Gud, og derfor satte han alt ind til vores frelse. Og Jesus ønsker først og fremmest at advare os mod det. Og når han gør det, så er det af kærlighed. Det er Paul Hoffmann, der siger det sådan, at for mange virker talen om jordens undergang og dommedag truende. Men det er mere tænkt som en advarsel, siger han. Så bruger han et billede. Når vejrudsigten varsler storm eller orkan, så ringer folk ikke til DMI og siger, I skal ikke komme her og virke truende. Nej, hvis de melder tilbage, så er det for at takke for advarslen, der måske redde dem fra at drukne i havet. Der er forskel på en advarsel og en trussel. Talen om dommedag er en advarsel til enhver, som ikke tror. Og Jesus fortæller også disse ord både som en trøst og en advarsel. Nu går Jesus så over til at fortælle om, hvad der skal afgøre, på hvilken side vi skal stå på denne afgørelsens dag. Og det må dog være særdeles vigtigt for os at lytte til. For det er jo også ham, der en dag skal få den sidste og afgørende ord over os. Det er ham, der sidder på tronen, og det vil sige, at der er ingen appelinstans længere op i systemet. Det er det afgørende ord. Den ene flok holder Jesus frem her, for det, de havde været og gjort. Og den anden flok holder han frem for det, som de ikke havde gjort. Det var altså en afgørende forskel. Det er utroligt, at de, der stod på den højre side livet igennem, havde bebrejdet sig selv for ikke, eller det, som de livet igennem, havde bebrejdet sig selv for ikke at have gjort. Der bliver de nu rost for at have gjort. Og måske endnu mere mærkeligt, det som de, der stod på den venstre side, havde fortrøstet sig til at have gjort, det bliver de nu af Jesus anklaget for ikke at have gjort. Det må dog være med til at skærpe vores opmærksomhed i allerhøjeste grad. De første kunne slet ikke forstå, at de havde øvet disse ting, som Jesus roser dem for. De mente ikke, de havde haft den medynk og kærlighed og det offersind, som de vidste, de burde have haft over for dem, der trængte til det. Og når de ligesom holdt deres liv sammen med ham, der gav alt, så måtte de skamfuldt bøje hovedet og råbe om noget og tilgivelse. Ved du hvad, det gør de, fordi de lever i hjertets nære forhold til Jesus. Jesus og det menneske, der eller det menneske, der lever med ham, kan ikke være tilfreds med sig selv. I hvert fald ikke ret længe ad gangen. Jeg, elendige menneske, måtte Paulus sige, efter han var blevet kristen. Og Peter, som vi også hørte om til indledning, må sige til Jesus, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Jesus, du kan ikke være tjent med at have mig i din nærhed, for jeg er en syndig mand. Sådan oplevede også en Luther. Min synd, min synd, min synd, måtte han klage. Åh, min synd. Det er fordi, de levede deres liv så tæt på ham, der er fuldkommen. Ham, hvis hjerte og sind elskede sin næste. Lyset for ham afslørede så meget en elendighed, at de i smerte over det slet ikke fik øje på, at de skulle have gjort noget, der kunne kaldes godt. Og læg så mærke til, at stik modsat tager det sig ud for dem ved den venstre side. De vidste, at disse gode ting krævedes, og nu havde de prøvet at beflitte sig på det og være respektable mennesker, elske sin næste og hjælpe og ofre. Men ved du hvad, de levede deres liv så langt fra Jesus. Derfor kunne de også være tilfreds med deres præstation. Der var ikke noget afslørende lys. De havde ikke brug for at råbe om barmhjertighed og noget og tilgivelse. Vi hørte i går i Villys Bibeltime, at han citerede fra Paulus, hvis vi frelses ved lovgerninger, så er Kristus jo død til ingen nytte. Der er desværre mange, der i tidens løb har prædiket lovgerninger ud fra denne her tekst, og det er en stor misforståelse. Det er ikke det, der er tilfældet. Og derfor er det også så vigtigt, at vi får fat i det her. Se disse sidste, i iveren efter at finde alt det gode, de skulle gøre, så fik de slet ikke øje på alt det, som de havde forsømt. Tænk på Paulus, som jeg nævnte før. Han betegnede sig selv, før han blev en kristen, som en lovtro fariser, der var uangribelig i lovretfærdighed. Efter hans omvendelse uden for Damaskus, der kom han til at se sig selv i et helt nyt lys. Der måtte han sige om sig selv, jeg er den største af alle syndere. Der er ingen større synder end mig. De på den venstre side havde til forskel for de andre opregnet deres gerninger, optegnet dem på pluskontoen i deres liv. De mente, at deres gerninger berettigede dem til at komme med indenfor. At det var en selvfølge, at de havde gjort alle disse ting. Her, hvornår så vi der sulten, eller tørst, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at hjælpe dig? De mente ikke, der var grund til at bøje hovedet. Har det nogen som helst adresse til os? Ja, til os, der er samlet her i aften. Det er jeg bange for. Selvtilfredsheden over at være en from missionsmand eller kvinde kan ligge snublende nær. Selvtilfredshed. Selvretfærdighed. Og måske indirekte i sit liv få mindet både Gud og andre om, hvor Gud jeg er, og hvor meget der lykkes for mig i mit kristenliv. Og måske endda offentlig vidne om det. Og at mene, at det må være en garanti for, at jeg en dag skal placeres der på den højre side. Men det er en farlig tilstand. Jeg vil gerne citere fra en sang, som vi skal synge bagefter. Vi ej fra mit hjerte. Jeg starter med tredje vers. Hellere må du ligge dybt i støv og tække. Nåde i hans blod, end som selvretfærdig, hellig, stærk og værdig, have trøst og mod. Herre, du bevarer mig fra denne fare, selvretfærdighed, og i Kristus giv mig trøst og kraft, og bliv mig, du al salighed. Sådan siger Rosenius det i denne her sang. De vi hører om her på den venstre side, de havde intet andet at sætte deres lid og håb til, end det de selv havde gjort. Og har man ikke det, så går man galt. De andre pegede ikke på det, de selv var og havde gjort, tværtimod. Hvis det var i den retning, de skulle se, så var det mere selvbebrejdelser, så var det mere ydmyghed og skyld, der prægede dem. Prøv at stille dig selv det spørgsmål. Du skal ikke svare højt på det. Hvis jeg skal stå en dag foran Gud, og Gud vil spørge mig, hvorfor mener du, der skulle være nogen grund til, at jeg lukkede dig ind i min himmel? Hvad vil du så svare på det spørgsmål? For det svar er meget afgørende og også meget afslørende. Det viser nemlig, hvad det er, jeg sætter min lid til over for Gud og min fortrøstning til. Er det mig selv, mit liv og mine gerninger og hvad jeg har gjort og er? Jesus fortæller også om et andet sted, eller et andet sted om, at der er nogen, der på den store dag, altså dommens dag, skal komme og sige til ham, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort undergerninger i dit navn? og jeg skal sige til dem, jeg kender jer ikke. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, de henviser til. Hvad det er, de fortrøster sig til. Har vi ikke? Har vi ikke? Har vi ikke? De mener, at alle de fromme ting, de har gjort, endda i Jesu navn, skulle være bevis nok på, eller til, på hvilken side af skellet de skulle stå. Anderledes er det med dem, der må kassere deres gerninger og sørge over deres forsømmelser, må pege væk fra sig selv og hen mod en anden, og hvad han har gjort for dem. De er ikke andet at påberåbe sig en ham og hans gerning. Derfor, vi synger det sådan, på Herren må du agte, hvis det der vel skal gå. Hans gerning du betragte, hvis din skal velbestå. Sådan synger vi med Poul Gerhardt. Det vigtigste er at påberåbe sig og hvile i det, Jesus har gjort for mig. At søge ind til ham og til hans tilgivelse og til hans frelse. For i det navn, der er der adgang til himlen, men ikke i mit eget. Og så er det rigtigt, det skal vi også have med, at der er noget, der hedder gode gerninger, eller frugter, som Gud ønsker, at vi skal leve i. Men ikke for at blive frelst. For da er det lovgerninger. Da fører det til fordømmelse. Det er Luther, der siger, det gode gerninger gør ingen kristen, men en kristen gør gode gerninger. Lovgerninger gøres for at blive frelst. Gode gerninger gøres, fordi man er frelst. Og det er ikke Gud, der har brug for mine gode gerninger, men min næste har brug for dem. Og det er i samlivet med Jesus, at gerningerne bliver en frugt. En frugt, der ganske langsomt vokser frem. Ikke en frugt, vi selv skal spise af, eller som vi får lejlighed til at prise os selv for. Nej, det er en frugt, som skjules for os selv. Fordi der var så meget, der ikke blev, som det skulle være. Af alt det i mit liv, der så lidt ligner og svarer til ham. Ham, der er min frelser og mit forbillede, mit store ideal her i livet. Der er så meget, der ikke svarer til ham i mit liv. I forundring over alt det, han har gjort og givet, der blegner mit eget fuldstændig i den sammenhæng. Og det er derfor, et sandt kristenliv også er et liv i ydmyghed over for Gud. Og i bekendelse af mine synder, hvor mit eneste håb til ham er, at hans gerning og tilgivelse, det er den, der rækker, det er ham, jeg klynger mig til. For den, der har det sådan, skal den store afgørelsens dag også være overraskende på den måde, at selv mine gerninger er renset i hans blod. Han ser dem med Golgata-brillerne på. Det var Jens Ole, der sagde i går under vidnemødet i går aftes, at uden Jesus vil selv den bedste gå fortabt, og med Jesus vil selv den værste blive frelst. I Jesus ser Gud dig som fuldkommen, også alle dine gerninger. Også det vil han vedkende sig på den dag. Kærlighedens forudsætning, den som de på den højre side ejede, det var frelsen, eller er frelsen i Jesus. At møde hans fuldkomne tilgivelse, det får betydning også for dine omgivelser. Claus Laus nævnede det så stærkt i går, vi elsker, fordi han elskede os først. Han kom først. Han elskede os først. Som jeg hørte en sige det, den der ligger i blød i nåden, kommer selv til at drøbe af noget. Det er Guds kærlighed til os, der føder Guds kærlighed i os. Han elskede os først. Og se der, hvor Jesus får lov til at præge dit liv i det nære samfund med ham, der vil det også slå igennem i din færden blandt mennesker i hele dit menneskesyn. I kan ikke bære frugt, uden I bliver i mig, siger Jesus. Og selvom vi måske bare mangler og ikke oplever det selv, eller får lov til at spise af frugten selv, som jeg nævnte før, så gør vores omgivelser. Det er jo sådan, at frugter, som kommer indefra, og ikke bare er noget ydre påhæng, eller nogle pynteting, der ligesom bliver hængt på i det ydre, så det er kærligheden, den virkelige kærlighed, der kommer fra hjertet af. Frugter, det er de kærlighedsgerninger, som den højre hånd gør, uden at den venstre får det at vide. Det er dem, der ikke bliver holdt frem eller sat på huskeseddel, eller beregnet til det, til at jeg selv kan sole mig i dem. Jeg har givet jer et forbillede, siger Jesus, for at I skal gøre, hvad jeg har gjort mod jer. Vi ønsker at følge Jesus efter, selvom det ofte lykkes så dårligt. Selv Paulus må sige det igen og igen, ikke at jeg allerede har nået det, eller er blevet fuldkommen så langt fra. Men jeg jager dig efter, om jeg dog kunne ligne Jesus. Ham, der elskede mig så højt. Vi ønsker at spørge, hvad vil Jesus have gjort i denne situation? Ham, som er kærligheden selv. Hvad vil han have gjort, når nogen sulter? Hvad vil han have gjort, når nogen mangler tøj, eller når nogen er i syge eller i fængsel? Når nogle fremmede og forfulgte flygtninge kom til vores land, eller kommer til vores land. Jesus siger her i teksten, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Det priser Jesus dem for, at de tog imod de fremmede og viste dem kærlighed. Og det ender med, at Jesus siger, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Det ser måske ikke ud af så meget, hvad du har gjort imod en af disse mine mindste. Det er gjort imod mig. Selvom selviskhed og synd klæber til alt det, som vi gør, også det allerbedste i os, og også klæber til vores gerninger, på den dag skal de være renset, og Jesus skal vedkende sig selv vores gerninger. Jesus stillede på en særlig måde også, det kan jeg ikke lade være med at sige til sidst her, barnet frem. Den, der har gjort det mod en af disse mine mindste. Det er som om, vi har et særligt ansvar også her og skal tænke på det. Ja, Jesus identificerer sig lige frem med en af disse små. Hvad har jeg gjort imod en af dem, det har I gjort imod mig. Det er sandelig med til at give perspektiv, også for dig, som står i børnearbejdet, eller dig, som har med børn at gøre. Jesus ønsker, at vi skal vise dem kærlighed og omsorg. Jeg vil slutte med en lille oplevelse, jeg havde for nogle få år siden. Jeg var på møderejse i Nordjylland, og var inde ved en ældre pensioneret kollega. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg sådan havde 40 års jubilæum i Indre Mission, og jeg fik jo en gave, og det blev ligesom markeret og sådan noget. Så kom vi til at snakke om det her, og de omtalte det jo lidt og sådan noget, og da vi så havde siddet lidt, så nævner hun så konen der, kollega-konen, så nævner hun sådan ganske stille, ja, jeg har lige haft 50 års jubilæum. Så skulle jeg jo høre lidt om det. Så viste sig, at hun havde uafbrudt været leder i en børneklub i 50 år. Ikke den samme, men forskellige steder, de havde været. Det var ikke, fordi jeg ønskede det, men der var ingen til at tage over flere af de steder. Og så var jeg nødt til at smøge ærmerne op. 50 års jubilæum. Det sagde hun sådan lige i forbifarten, som om det var ikke noget. Hvad I har gjort imod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Åh, måtte vi leve Jesus nær, leve i hans kærlighed. Måtte vi, som jeg også ligesom føler i disse dage, vi har fået lov til, ligge i blød i nåden, så vi også, når vi kommer hjem, selv må komme til at drøbe af noget. Herre Jesus, det vil vi bede dig om. Herre, det ikke vi skal blive bedraget og stå på den venstre side på den store dag. Men tak, at dit blod renser for al synd. Også renser alle vores gerninger, så selv dem skal du kendes ved på den store dag. Herre, vi beder dig sådan, at ikke vi skal falde for selvretfærdigheden. Beder dig om, at du virkelig må vise os, hvad vi er i os selv, men også, hvad vi ejer i dig. Amen. Nu skal vi synge denne her sang, nummer 484.